Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for at du er den opphøyde frelseren vår, som nå sitter ved Faderens høyre side og ber for oss, går i forbønn for oss. Hver eneste dag ber du om at vi må bli bevart i troen på din nåde, bevart inntil enden. Ja, vi takker deg, kjære Jesus, for at ditt ord er så rikt og så trøstefullt, og hele tiden hjelper oss til å komme igjennom dette livet. Takk for løften i ditt ord. Takk for håpet som du har gitt oss gjennom ordet ditt. Amen. Ja, betyr det noe for deg at Jesus sto opp igjen fra de døde? Betyr det noe for deg at han for opp til himmelen, og at han nå sitter ved Guds Faders høyre side i himmelen, sånn som vi bekjenner i trosbekjennelsen? Med andre ord, betyr Jesu opphøyelse noe for deg? Når vi tenker på det Jesus har gjort for oss, så tenker vi som oftest på det han gjorde da han oppfylte loven i vårt sted, og led og døde på korset i vårt sted, altså det som vi kaller for hans verk i fornedringstilstanden. Når han var fornedret og fornedret seg selv og ble en tjener. Vi tenker på alt det Jesus gjorde for at vi skulle få våre synder tilgitt, og at vi skulle bli et frelst Guds barn. Men tenker vi like mye på det han fortsatt gjør for oss nå, i sin opphøyelsestilstand? Det skal vi tale litt om i dag. Og vi skal tale litt om det ut ifra prekenteksten som er innledningen til Jesu bønn, Jesu øverste prestlige bønn. En lange bønn som han ba like før han skulle lide og dø. Og vi leser teksten fra Johannes kapittel 17, og vi leser fra det første verset i Jesu navn. Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa, «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.» Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt som du har gitt meg er fra deg, for jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. Amen. Hellige Far, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, denne bønnen som fyller hele kapittel 17 i Johannes evangeliet, denne pleier man altså kalle for Jesu øverste prestelige bønn, fordi han som den sanne øverste prest går i forbønn for sine troende. Han var nå her sammen med disiplene sine, de som trofast hadde forlatt alt og fulgt etter ham i 3 år, og nå hadde han spist påskemåltidet sammen med dem. Han hadde innstiftet nattverden og holdt en lang avskedstale for dem. En tale som avslutter med de trøsterike ordene, «Vær frimodige, jeg har seiret over verden.» Og så til slutt, før han forlot nattverdssalen, så løftet han blikket mot himmelen og ba tydelig og hørbart for disiplene denne bønnen, som vi finner her i kapittel 17 hos Johannes. For nå var han klar til å drikke det lidelsesbegeret som var bestemt for ham. Timen var kommet, då han som den sanne överste präst skulle lida och dö för att sona världens synder. Bönnen kallas Jesu överste prästliga bön. Ja, Jesus, han är den sanne överste prästen. Vad är en överste präst? Vad skulle han göra? Prästen i det gamla testamentet skulle vara en mellanman mellan Gud och folket. Gud är helig, och för att Gud är helig så kunde ingen vanliga syndiga människa komma nära han. Det måste vara en avstånd mellan den fullkomligt heliga och de syndiga människorna. Och prästen blev utvalt att stå mellan folket och Gud. I följe fjärde Mosebok var prästen helig och hörte Herren till, så att han kunde komma nära han. Och så när de troende då bar fram offrene sina, var det därför bara prästen som kunde stå vid altaret och göra tjänste där. Och överste prästen, ja, han stod i en särställning. Han blev kallt den salvede prästen. Han representerade hela folket hos Gud, och han stod ansvarig för hela folkets synd. En gång i året skulle han gå in i det allra helligste, och där skulle han med blodet av offerdyret gör soning för hela folket. Och på denna dagen, denna ene dagen i året som blev kallt den stora försoningsdagen, skulle han bekänna alla israeliternas synder över huvudet på en levande bok, därav namnet syndebok. Och denna boken blev därefter sänd ut i ökenen. Allt detta som skulle göras på försoningsdagen, både soningen och syndsbekännelsen, skulle tjäna till att israeliterna blev rensade för Herren för alla sina synder. Dessa handlingar måste överste prästen i det gamla testamentet genta år efter år efter år. Jesus är den sanne överste prästen. Han är vår mellanman mellan Gud och oss. Han kallas Kristus, Messias, som betyder den salvade. Han är salva av Gud till att bära fram ett fullkomligt offer för synd. Då Jesus blev hängt upp på korset för att lida och dö, så gick han in i det allra helligste för att göra soning för hela folkets synd. Och vad var det offeret han brakte med sig in där? Var det blod av bockar och lam? Nej, det var sitt eget dyrebara blod som han utöste på korset för att försona hela världen med Gud. Så på samma tid som alltså han är den sanne överste präst som har borat fram ett fullkomligt offer en gång för alla, är han också själva offeret. Han är själv offeret. Han offrar sig själv för oss. Han är det Guds lam som bär världens synd. Så sån är Jesus vår överste präst. Men för de överste prästen var mellanman mellan Gud och folket, skulle han också gå i förbön för folket. Och där visste Jesus sig som den sanne överste prästen. Han gick i förbön för folket. Han bad för folk, för folket. Vem är det Jesus ber för? Ja, han ber för alla människor. Han ber också för de vantro. Han ber också för fienderna sina. Liksom han döde för alla människor, så ber han också för alla människor. På korset bar han för alla de som hånte och spottade han, de som hade slått han och spyttat på han. Far, tillgi dem, för de vet inte vad de gör, bar han. Men i tillägg så ber han speciellt för sin kyrka, för alla de som är hans, för alla de som tror på han. Som vår överste präst ber han för oss. I Hebreerbrevet läser vi: därför kan han också fullt och helt frälse dem som kommer till Gud vid ham, för han alltid lever och går i förbön för dem. Och Paulus skriver: vem kan då fördöma? Kristus Jesus är den som döde, ja, mer än det, han stod upp och sitter vid Guds högra hand, och han ber för oss. Och Johannes, han skriver i sitt första brev: mina barn, detta skriver jag till er för att er icke skall synda. Men om någon synder har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Hvorfor går Jesus i forbønn? Ja, han ber for de som ikke tror, at de må komme til tro. Og han ber for de som tror, at de må bli bevart i troen. Så tenk deg altså, Jesus ber for deg. Han sitter nå ved Faderens høyre hånd. Han går i forbønn for deg. Han taler din sak hos Gud. Uansett hvilken tilstand du befinner deg i, så ber Jesus for deg. Hele tiden lever han og går i forbønn for deg. Her i denne bønnen, hans øverste prestlige bønn, så ber han sånn til en innledning. Han sier til sin far. Altså han ber til sin far. Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. Og lenger ute i bønnen så ber han. Far, gi meg nå din herlighet. Den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til. Det første vi skal tenke litt på, Jesus ber til sin far. Han ber ikke til en fjerne Gud, en fjerne guddom, men han ber til sin egen kjære far. Han som hadde sagt da han ble døpt, dette er min sønn, den elskede. Han har jeg min glede i, han har jeg behag i. Tror dere Gud hører Jesus sin bønn? Tror dere han hører sin egen kjære sønns bønn? Selvfølgelig gjør han det. Hele denne bønnen som Jesus ber her, blir hørt av hans far. Far, herliggjør din sønn, sier han. Jesus ber sin far om å få bli herliggjort. Han ber om å få del i den herligheten han hadde hos sin far før verden ble til. Legg merke til dette. Ja, vår frelser Jesus Kristus, han er Guds sønn, som var til før verden ble til. Han er født av Faderen fra evighet. Han er den sanne Gud med samme evig vesen som Faderen. Fra evighet av har han hatt guddommelig herlighet og majestet. Han har vært like allmektig som Faderen, like allvitende som Faderen. Ja, han har vært lik Faderen i alle guddommelige egenskaper. Han er lik Faderen i makt og ære. Sånn har Jesus vært helt fra evighet av. Og nå står han altså her framfor sin far i den aller dypeste fornedrelse. Snart skal han bli dømt som en gudsbespotter. En gudsbespotter. Hvorfor ble han dømt som en gudsbespotter? Jo, fordi han sa som det var, at han er Guds sønn. Snart skal de henge han på korset, dette forbannelsens tre, forlatt av sin far. Hadde han sluttet å være Gud? Hadde han mistet sin guddommelige herlighet? Nei, men han hadde gjemt den herligheten bak tjenerskikkelsen sin. Sånn at menneskene ikke kunne se noe som helst av hans herlighet. Den var skjult for menneskenes øyne. Når mennesker så Jesus i denne tilstanden, så de overhovedet ingen herlighet. Det var ingen glorie over hovet, sånn som romantiske malere har hatt lett for å gjøre når de skulle male bilder av Jesus, men glorie rundt hovet, det var ikke det. Han så ut som det verste av alle mennesker. Der han hang på korset. Når mennesket så den fornedrede Jesus, så de ingenting annet enn et lidende menneske. På hvilken måte skjulte han sin herlighet? Jo, han gjorde det sånn at han ikke brukte sin herlighet, sin guddommelige makt, som han hele tiden var i besittelse av. Han var blitt et menneske sånn som du og jeg. Den evige Gud hadde tatt på seg vårt kjøtt og blod. Han var blitt et elendig menneske, en tjenernes tjener. Og nå ber han sin far at han igjen skal opphøye ham til den herlighet som han hadde. Det vil si at han igjen skulle gjøre full bruk av sin guddommelige makt og herlighet. Som jeg sa, denne bønnen ble hørt. For Gud Fader opphøyde sin sønn, og ga han det navn som er over alle navn. Gjennom hans oppstandelse fra de døde så rev han sin sønn ut av fornedrelsen. Og etter at Jesus for opp til himmelen, så satt han ham ved sin høyre side på sin trone i himmelen. Det vil si på maktens plass i himmelen. Den høyre hånden, vet du, det er den vi sterkest i, normalt sett. Så det er et bilde på Jesu allmakt, på Guds allmakt. Der sitter nå Jesus og regjerer i guddommelig herlighet og majestet. Inntil han skal komme igjen, og da skal alle få se ham i sin herlighet. Så dette er altså det første Jesus ber om i sin bønn, i sin øverste prestlige bønn. Han ber om at Gud Fader igjen må herliggjøre ham. For han vet at timen er kommet, som han sier. For nå er han i ferd med å fullføre det verket som Faderen hadde sendt ham for å utføre. «Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre», sier han. Hva var den gjerningen som Gud hadde gitt han å gjøre? Hva var det Jesus skulle gjøre? Ja, det var å gjenløse oss, alle menneskene. Kjøpe de fri fra alle syndene. Han kom for å forsone verden med Gud. Og nå var han i ferd med å legge siste hånd på dette unike verket. Ganske visst, akkurat når Jesus ber denne bønnen, så gjenstår den siste lidelsen og døden. Som jeg sa, denne bønnen ble bedt like før han gikk ut i Getsemane og ble tatt til fange. Men for Jesus, han så det som om det allerede var fullført. Han var nå på vei til å dø, og vi vet jo hvor full av angst han var da han så fram imot den lidelsen han skulle gå igjennom. Men her i denne bønnen så ser man ikke først og fremst tenkte på lidelsen og døden, men han tenkte på det som kom etterpå, på opphøyelsen og herliggjørelsen, hans triumferende seier. Vi må også gå dødsveien alle sammen en gang. Vi må alle sammen dø en gang, om ikke Jesus skulle komme tilbake før den tiden. Når vi tenker på døden, så blir vi ofte engstelige og redde, sånn som Jesus så ble det i Getsemane. Det er naturlig. Døden er vår siste fiende. Men trøsten for oss er at Jesus har gått foran oss gjennom lidelsen og døden inn i herligheten. Så når vår siste time kommer, så kan vi se lenger enn døden og graven. Vi kan rette blikket vårt mot det som kommer etterpå, nøyaktig som Jesus gjør her i denne bønnen. Vi kan rette blikket vårt mot den herlighet som frelseren har vunnet for oss. Og da kan vi også be på samme måte som Jesus ba, «Far, gi meg del i herligheten. Nå er livet mitt slutt, så gi meg for Jesus skyld det evige livet, den evige herligheten som han har vunnet for meg da han døde og oppstod for meg.» Sånn kan vi be og trøste oss selv når vi skal dø. For Jesus, vår levende frelser, han har ikke fart opp til himmelen for at vi skulle være skilt ifra ham. Nei, han har tiltenkt en plass også for oss i himmelen. Vi også skal få være del i den himmelske herligheten og få være med i det himmelske festmåltidet. Så Jesus han ber altså om å bli herliggjort. Men det er ikke sånn at han skal opphøyes til den himmelske herligheten og regjere sammen med sin far uten å ha noe å gjøre. Og i sin opphøyelse har Jesus en viktig gjerning å utføre. Jesus ber: «Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg.» Derfor skal Faderen opphøye Jesus, fordi han skal herliggjøre Faderen. Han skal herliggjøre Gud. I sin fornedrelse hadde han allerede herliggjort Faderen. Det hadde han gjort ved at han gjennom sin lidelse og død hadde gjenløst hele menneskeheten fra alle synder, fra døden og djevelens makt. Ved dette unike gjenløsningsverket hadde Jesus herliggjort Faderen. Og nå skulle han gjøre det samme ved sin opphøyelse. Han skulle gjøre det når han skulle stige ned til helvete for å forkynne sin seier over Satan. Han skulle gjøre det ved sin legemlige oppstandelse, der han skulle vise verden at døden var beseiret og verden var rettferdiggjort. Han skulle gjøre det ved sin himmelfart og ved at han tok plass ved Faderens høyre side. I alt dette skulle han herliggjøre sin far. Jesus sier, for du har gitt ham, det vil si sønnen, makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Han skal med andre ord bruke sin allmakt til å gi evig liv til alle de som tilhører ham, det vil si alle som tror på ham. Så det Jesus gjør nå i sin opphøyelsestilstand, det er at han sørger for at alle de som er hans blir bevart i troen og når fram til det evige livet. Og dette gjør han ved å kalle og samle sin kirke på jorden ved ordet og sakramentene. På denne måten styrker han og bevarer han alle de troende og utbrer sin kirke over hele jorden. Dette er Jesu gjerning nå i opphøyelsen. Han gir evigt liv til alle de som Faderen har gitt ham. Han sørger for at du og jeg og alle kristne blir bevart i troen. Dette er noe Jesus holder på med hele tiden, nå, mens han sitter ved Faderens høyre side i himmelen. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus, sier Jesus her i bønnen. Ja, hvordan får vi det evige livet? Det får vi gjennom å kjenne den eneste sanne Gud, og han som han har sendt, Jesus Kristus. Den som kjenner den sanne Gud, og har han som sin Gud og far, den som kjenner Jesus og tror at han er Guds sønn som er kommet til verden for å frelse ham, han har evig liv. Med andre ord, den som tror på den sanne Gud og sønnen Jesus Kristus har evig liv. Han har evig liv, her og nå. Jesus sier at han har fullført den gjerning som Faderen ga han å gjøre. Ja, Jesus kom ned til jorden for å lide og dø for våre synder, men ikke bare det, han kom også for å vise oss Faderen og åpenbare hans navn for oss. I vers 6 sier han, «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord.» Jesus kom for å vise oss hvor stor kjærlighet Gud har til oss, og forkynne dette for oss i sitt ord. Og dermed ser vi enda en viktig del av den gjerning han kom for å utføre, nemlig forkynne det glade budskapet for menneskene, om at all synd er tilgitt og strøket ut, at Gud er en forsonet Gud, at Gud er vår kjære far, og at vi er hans kjære barn. Og gjennom dette glade budskapet, dette evangelium, så bringer Jesus mennesker til tro og samler og utbrer sin kirke på jorden. Ja, hva betyr det for deg og meg at Jesus ble herliggjort, at han ble opphøyd? Det betyr utrolig mye. Det betyr for det første at Jesus er vår levende konge, som sitter nå på Guds trone og regjerer alle ting til det beste for oss. Det betyr at han sørger for at evangeliet blir forkynt for oss, slik at vi kommer til tro og blir bevart i troen inntil enden. Og det betyr at vi er trygge under hans beskyttelse og vern. Ingen skal kunne rive oss ut av hans hånd, det har han sagt. Og det betyr til sist at han skal komme tilbake i sin herlighet for å føre oss trygt hjem til Gud i himmelen. Amen. Ja, lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din Hellige Ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Amen.